I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Kroppene lå og fløt i vannkanten i den nordlige enden av Helgasjøen. Fra redningstjenestens gummibåt og i lyset fra en lommelykt kunne rettsmedisineren bare konstatere at begge kroppene manglet hode og ben. De bare preg av å ha ligget lenge i vannet. På de utstikkende benpipene kunne en tydelig se spor etter verktøy. Kroppene var partert.
Kriminalkrøniken, en true crime podcast som gir deg autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av verden. Virkeligheten overgår ofte fantasien. Advarsel, denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Marianne Moe gir deg her historien om dobbeltdrapet i Hovs Hallar.
Del 2.
Podcasten produsert av Gjenklang. Lørdag 3. mars 2007 melder Ulla Lena Olsson sin bror Sølve savnet. Det Sølves nabo som har varslet henne om at han ikke har sett Sølve og samboeren hans Irene på lenge. En 21 år gammel mann, Joachim Eriksson, kommer raskt i politiets søkelys. Han har fortalt naboen at han blant annet skal ta inn posten mens Sølve i Stockholm. Huset virker forlatt i all hast. Det viser seg at Joachim har forfalsket Sølves underskrift og levert salgsmelding på Sølves bil, en Volvo, slik at han selv blir stående som eier. Han innrømmer også etter hvert å ha stjålet Sølves bankkort og at han har søkt om en rekke lån i Sølves navn. Politiet finner blod fra både Sølve og Irene i Volvoen, og likhunder markerer i huset og utenfor. Alle spor etter Sølve og Irene opphører 11. januar. Og alle indisier peker mot at Joachim har tatt dem av dage. Selv om likene mangler, blir det tatt ut tiltale. Den omfattet blant annet drap og grovt bedrageri. Joachim blir frifunnet for tiltalepunktet om drap, men han blir dømt til 1 års fengsel for de økonomiske forbrytelsene. Politiet fortsatt overbevist om at Sølve og Irene myrdet, og at Joachim drapsmannen. De bestemmer seg derfor for å fortsette etterforskningen.
I og med at Joachim var blitt frifunnet for voldsforbrytelsen, var mistankene mot han skrinlagt. Etterforskningen fortsatte nå i prinsippet med ukjent gjerningsmann. Forutsetningene for en gjenopptakelse var gode dersom kroppene ble funnet. Etterforskningen fortsatte med uforminsket styrke. Høsten 2007 ble brukt til å følge opp tips og foreta nye avhør. Flere tips kom inn etter hvert, og alle ble fulgt opp. For å utelukke terrenget omkring Hovs Hallar ble det organisert et større søk med et 60-talls politifolk, hunder og teknikere. Området ble finkjemmet, men uten resultat. Etterforskerne jobbet seg gjennom gamle tips og løse gåter. De snudde hver stein, og i denne forbindelse ble opplysningene om Bysjøen igjen interessant. Hunes interesse på vannet sammen med Joakims lokalkunnskap og telefonsamtale derfra den 12. januar gjorde at man besluttet å konsentrere videre leting i nettopp dette området. Nye søk i Bysjøen var både kostbart og ressurskrevende. Gode argumenter gjorde likevel at man valgte å gjøre det. Før dykkerne ble satt inn, gjorde Hune nye søk, og nå satte etterforskningsteamet virkelig kaffen i halsen. Hune markerte nå på 4 plasser på Bysjøens overflate, og alt innenfor et område på 50 ganger 50 meter. Hundeførerne hadde tidligere forklart at temperatur og strømmer kunne endre forutsetningene, men dette hadde ingen ventet seg. Kystvakten stilte nok en gang opp og dykket i området. De brukte undervannsfartøy som ved hjelp av avansert sonarutstyr kunne søke til tross for vanskelige bunnforhold. Personell og materiell ble hentet fra hele Sør-Sverige. Til tross for flere dagers dykking fant de ingenting. De knuste forhåpningene gikk over til frustrasjon. Hønes markeringer og de manglende funnene gjorde at etterforskningsteamet sto igjen med et enda større spørsmålstegn enn tidligere. Det ble ytret ønske om å utvide søkeområdet, blant annet til det nærliggende Helgesjøen, som lå noen 100 meter sør for Bysjøen. Det var ikke noe konkret som talte for Helgesjøen på dette tidspunktet, og mye av ressursene var allerede brukt opp, så man begrenset seg derfor til å søke i Bysjøen. Høsten 2007 innledet Joakim et forhold til en jente og flyttet med henne inn i en leilighet i Åstorp, noen mil utenfor Helsingborg. Han fikk seg jobb, og han levde et tilsynelatende tilbaketrukket og rolig liv. Etter julehelgen i 2007 og frem til mars 2008 sonet han sin 5 måneders fengselsstraff. Den 12. mai 2008, et par måneder etter at Joakim var løslatt etter soningen, ringte en fritidsfisker til politiet. Han var tydelig oppbrakt når han fortalte at han sto iført vadebukser i kanten av Helgesjøen og hadde gjort et makabert funn. Etter et langvarig fiskeforbud i Helgesjøen pågikk det nå en kartlegging av fiskebestanden i sjøen, og flere fritidsfiskere vadet derfor omkring i vannkanten rundt sjøen. Han som ringte hadde funnet en klesbylt som fløt i vannkanten, og når han snudde på den, oppdaget han at det var en menneskekropp iført en jakke. Fiskeren ringte umiddelbart til SOS Alarm. Mens han snakket med alarmsentralen, oppdaget han enda en flytende kropp bare 10 meter unna. Dette var selvfølgelig en rystende opplevelse, og oppstandelsen var naturlig nok stor blant fiskerne, som for øvrig tilhørte den samme fiskeforeningen som Joakim tidligere hadde vært medlem av. Lenskriminalavdelingen ble varslet. Kroppene var ikke identifisert, men det var selvfølgelig sterke mistanker om at det var Sølve og Irene som nå var funnet. Medlemmer fra etterforskningsteamet og kriminalteknikere dro direkte til funnstedet. Kroppene lå og fløt i vannflaten i den nordlige delen av Helgesjøen, bare noen 100 meter fra Bysjøen. Det var bare en halv meter dypt på dette stedet. Rettsmedisineren ble informert, og han kom allerede samme kveld. Fra redningstjenestens gummibåt og i lys av en lommelykt kunne han bare konstatere at begge kroppene manglet hode og ben. De bar preg av å ha ligget lenge i vannet. På de utstikkende benpipene kunne en se tydelige spor etter verktøy. Kroppene var partert. Det var nå sent på kveld den 12. mai, og det fantes ikke ressurser til å ta opp kroppene fra vannet. Dessuten ville kriminalteknikerne undersøke stedet mer inngående før kroppene ble fjernet. Kystvakten ble kontaktet, og de meldte tilbake at de kunne bistå med bergingen neste dag. Stedet ble avsperret, og det ble satt ut vakt om natten. Dagen etter kom kystvakten med en stor styrke. Funnstedet ble nøye undersøkt og dokumentert med undervannskamera, slik at bergingen kunne settes i gang. I forbindelse med bergingen den 13. mai 2008 var det stor oppstandelse rundt Helgasjøen. Opplysninger om at kroppene var funnet dukket opp på avisenes nettsider allerede natt til 13. mai, og mange mennesker hadde funnet veien til sjøen. Det var nysgjerrige naboer og journalister, flere TV-team og til og med en fotograf som hadde leid et fly for å fly over området mens han fotograferte. På dette tidspunktet ønsket ikke etterforskningsteamet at informasjon om parteringen og detaljer om skader på kroppene skulle komme ut. Dette var opplysninger som bare de og gjerningsmannen kjente til. Det ville ha stor verdi for fremtidige avhør. Mens arbeidet med å få de parterte kroppsdelene opp av sjøen pågikk, kontaktet Joakims samboer politiet. Hun fortalte at Joakim var forsvunnet, og hun ba om hjelp mot pågående journalister som ikke ville la henne være i fred. En politipatrulje kjørte hjem til henne, og det ble opprettet en savnetmelding. Joakim hadde forlatt leiligheten tidlig om morgenen for å dra på jobb som vanlig, men etter dette var han forsvunnet. Han svarte ikke på telefonen. Arbeidsgiveren hans varslet også at han var forsvunnet sammen med firmabilen. Det var et pussig sammentreff at Joakim forsvant akkurat da kroppene ble funnet. Det var flere gode grunner til at politiet nå ønsket å snakke med han. Forsvinningen hans vakte også tanker både hos politiet og de pårørende om at situasjonen kunne ha blitt så vanskelig at han ville forsøke å ta sitt eget liv. Undersøkelsen av de parterte kroppene var godt i gang. Det fantes spor i skjelettet etter en fintagget sag. Det som så ut til å være en mannlig kropp var forbundet med strips, og det ble også funnet rester av en ødelagt svart søppelsekk. Strategiske deler av sjøen ble undersøkt i håp om å finne flere kroppsdeler, men uten resultat. Helgasjøen var større enn Bysjøen, men hadde samme bunnforhold med mye mudder som gjorde søket vanskelig for dykkere. Når etterforskerne på vei hjem fra funnstedet om kveld 13. mai, får de vite av Joakims pårørende at han har kommet hjem. Politiet ønsket selvsagt å snakke med han, men det hele var blitt noe tilspisset i og med at han ble frikjent i retten for mistanken om drap. Etter å ha konferert med aktor, kjører likevel etterforskerne til Joakims bolig. Beslutningen var at de skulle avhøre Joakim om funnet av kroppene, men at forutsetningene nå var med ukjent gjerningsmann. De ønsket også å avhøre ham om forsvinningen hans. Da politiet kom fram, var både Joakim og samboeren hjemme. Det ble gjort avhør av begge to, Joakim i stuen og samboeren på kjøkkenet. Samboeren fortalte at hun hadde vært urolig for Joakim, og at hun til slutt hadde fått telefonkontakt med ham om kveld. Han befant seg da på fergen mellom Helsingør og Helsingborg. Det endte med at hun kjørte til Helsingborg og hentet ham, og han fortalte da hva som hadde skjedd. Joakim hadde sagt til samboeren at han våknet om morgenen og sjekket internett for siste nytt. Da han så at politiet hadde funnet to døde kropper, skjønte han med en gang at det måtte være Sølve og Irene. Han ble veldig urolig. Han visste ikke hva han skulle gjøre. Han bestemte seg for at han ikke skulle dra på jobb. Han sa adjø til samboeren, tok firmabilen og kjørte direkte til Helsingborg, der han tok fergen over til Helsingør. Han slo av mobiltelefonen og hadde planer om å flykte fra landet. Han tilbrakte dagen i Helsingør, der han vurderte hva han skulle gjøre. Om kvelden bestemte han seg for å dra hjem igjen og slo på mobiltelefonen sin igjen. Han fikk telefonkontakt med samboeren sin som kom og hentet ham i Helsingborg, og deretter kjørte de hjem i leiligheten i Åstorp. Joakim sa til samboeren sin at han ikke hadde drept noen, og det virket som at han hadde fortalt henne den samme versjonen av hendelsesforløpet som han selv fortalte i politiavhør. Da Joakim ble avhørt hjemme I leiligheten, ga han uoppfordret en ny og sammenhengende forklaring om det som hadde skjedd I tiden da Sølve og Irene forsvant. Han fortalte at han var ved Hovs haller og fisket onsdag 10. januar 2007, og at han stakk innom Sølve for å gi han noe av fisken. Mens han var I huset, la han merke til at det var flere ting der som han kunne tenke seg å stjele. Han kjørte hjem til Landskrona I farens bil, men hadde nå bestemt seg for å dra tilbake og gjøre innbrudd I Sølves hus. Sølve hadde nevnt at han ikke kom til å være hjemme dagen etter, altså torsdag 11. januar. Joakim torde ikke å begå innbruddet selv, så han bestemte seg for å lete opp en uteligger på Knutpunkten I Helsingborg. Der fant han en passende person som var helt ukjent for ham. Dette var ikke den samme uteliggeren som hjalp ham med å hente ut nettbankpassordene, det understreket han. Ut på kveld tok han med seg denne nye uteliggeren I sabben til faren og kjørte ut til Hovs haller. De parkerte bilen noen hundre meter fra Sølves hus og gikk den siste biten. Da de kom fram til det tomtegrensen, så de at det lyste I vinduene. Nå hadde Joakim begynt å angre seg, og han sa til uteliggeren at de skulle returnere til bil. Det endte med at Joakim gikk tilbake til bil, mens uteliggeren fortsatte mot huset. Etter at Joakim hadde gått et lite stykke mot bil, hørte han noe bråk bak seg. Han snudde og gikk tilbake. Da han kom inn på gården, så han at Sølve og Irene lå blodige på bakken utenfor ytterdøren, og uteliggeren sto bøyd over dem. Joakim var overbevist om at uteliggeren hadde drept dem begge to. Han visste ikke hva han skulle gjøre, og sa til uteliggeren at dette fikk han ordne opp I selv. Og så tok han en flaske sprit fra huset og kjørte hjem til Båstad. Han forklarte videre at han måtte tenke gjennom situasjonen som hadde oppstått, og han parkerte derfor ved kirken I Båstad. Der satt han I bil og drakk av spritflasken. Siden han ikke var vant til å drikke, så tok det heller ikke lang tid før han følte seg påvirket av alkohol. Litt senere forlot han Båstad, og av en eller annen grunn kjørte han tilbake til Sølves hus. Da han kom dit, så han hverken Sølve eller Irenes kropper. Uteliggeren som var der enda, sa at han hadde lagt kroppene I Sølves Volvo. Det var på dette tidspunktet at Joakim gikk inn I huset og blant annet stjal parets mobiltelefoner. Til tross for at Joakim ikke selv hadde påført Sølve og Irene noen skade, skjønte han at kroppene måtte flyttes. Derfor foreslo han Bysjøen som dumpingplass. Omkring midnatt forlot de Hovs haller. Uteliggeren kjørte Sølves Volvo med de to døde kroppene, og Joakim kjørte I farens sab. Joakim kjørte først og viste vei gjennom Skåne. Da de noe senere kjørte gjennom Vombe, var Joakims plan å svinge til høyre ned mot Bysjøen. Derfor slakket han av på farten, men uteliggeren han fortsatte bare rett frem, så Joakim måtte følge etter. Uteliggeren kjørte frem til Helgasjøen og svingte inn på parkeringsplassen helt nede ved vannet. Det var helt mørkt nå, og Joakim satt I bil hele tiden. Uteliggeren dumpet likene uten at Joakim så hvor eller hvordan. Han satt selv hele tiden I bil, og på grunn av mørket så han ikke hva uteliggeren foretok seg. Joakim forklarte at han fremdeles var beruset av alkohol han hadde drukket. På et tidspunkt kom uteliggeren bort til ham og ba om å få noen strips som Joakim hadde liggende I sabben. Før de forlot stedet hadde de blitt enige om at uteliggeren skulle parkere Volvoen ved Knutpunkten. Joakim hadde planlagt at han skulle ta med bil til et passende sted og sette fyr på den. De skiltes på motorveien mot Landskrona, og Joakim kjørte hjem og gikk og la seg. Dagen etter fredag 12. januar 2007 returnerte Joakim I farens sab til Helgasjøen. Han var nervøs, og han ville se hvordan det så ut der de hadde vært om natten. Alt så normalt ut, og han kunne ikke se noe lik. Deretter kjørte han direkte strekningen bort til Bysjøen, der han ble sittende og fundere. Det var nå at han fikk problemer med bil og ringte til assistanskåren og ba om hjelp som han senere avbestilte. Det var en merkelig følelse for politiet å høre Joakim fortelle alt dette uten å kunne reagere med noen form for rettslig skritt mot ham. Da avhøret var over, ble Joakim igjen i leiligheten mens etterforskerne returnerte til Helsingborg. Situasjonen var problematisk. Politiet kunne ikke sikte Joakim for drap, ettersom tingretten i den forrige behandlingen hadde frifunnet ham for dette. En ny mistanke mot ham skulle kreve en gjenopptagelsesbeslutning. Det å sikte ham for grovt tyveri og for å ha beskyttet en kriminell person var én mulighet, men i og med at han hadde erkjent dette, så var det ikke grunnlag for varetektsfengsling. Politiet måtte forberede seg på at den videre etterforskningen kom til å skje med Joakim på frifot.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Etter dommen i 2007 var det bred enighet om at man skulle arbeide for en gjenopptakelse dersom likene ble funnet på et sted som Joakim hadde en viss tilknytning til. Nå hadde dette skjedd. Forutsetningene for en gjenopptakelse er at begjæringen må være innlevert innen ett år etter at de nye opplysningene har blitt kjent. Etterforskerne hadde nå altså et knapt år på seg til å dobbeltsjekke Joakims nye versjon av hendelsesforløpet. Onsdag den 14. mai 2008 ble Joakim kalt inn til et nytt avhør på politihuset i Helsingborg. Med tanke på kroppene som var funnet og Joakims nye opplysninger i forbindelse med dette, var det besluttet at han skulle siktes for grovt tyveri og for å ha beskyttet en kriminell person. Advokat Kai Ervald, som tidligere hadde forsvart Joakim, ble på nytt oppnevnt som offentlig forsvarer. Joakim erkjente de nye siktelsespunktene og opprettholdt forklaringen sin fra dagen før. Dette medførte at han ble dimittert etter avhøret. Ved dette og de kommende avhørene kunne man merke en forandring i personligheten hans, innstillingen og også oppførsel. Han var mer spørrende og aggressiv, og han virket ikke å være bekvem i sin nye rolle. Han mente at han hadde fortalt alt, og at etterforskerne var masete og at de motarbeidet ham. Han syntes at de heller skulle konsentrere seg om vedkommende som faktisk hadde drept Sølve og Irene, altså uteliggeren. Han kritiserte at han ikke hadde fått mulighet til å beskrive uteliggeren mer detaljert for en polititegner, eller fantomtegner som han kalte det. Likene ble underlagt en rettsmedisinsk obduksjon, og skadene etter parteringen ble grundig dokumentert. Kroppene ble identifisert som Sølve og Irene. Dermed var den juridiske tvil om deres død ryddet under veien. Dessverre var det ikke mulig å fastslå noen dødsårsak, ettersom rettsmedisinerne ikke kunne finne andre skader enn parteringen. Kroppene var også veldig ødelagt etter å ha ligget så lenge i vannet. Etter at kroppene var funnet, ble det foretatt flere dykkinger i Helgasjøen. Siden man fortsatt manglet både kroppsdeler og dermed også dødsårsaken, pågikk søkene for fullt. Dykkerne hadde fått beskjed om at hele sjøen skulle gjennomsøkes for å utelukke at det fantes flere kroppsdeler der nede. Det viste seg å være helt umulig på grunn av sjøens størrelse, og de var også avhengig av en nærmere stedsangivelse for å finne noe som eventuelt var dumpet. Hønene foretok nye søk, men også her uten resultat. Dykkernes jobb var mildt sagt vanskelig. De måtte føle seg fram og identifisere gjenstander på kort avstand. Arbeidet pågikk i time etter time, og nå må vi huske at de var ute og lette etter kroppsdeler, avsagde hoder og ben. En stor del av dykkingen skjedde også under 30 cm tjukk is, med bare noen få råker. Den vilje og det engasjementet som kystvaktens dykkere viste, kan faktisk ikke roses nok. Dykkene i Helgasjøen ble resultatløse. Det ble ikke funnet noen kroppsdeler, men de fant en Boys-pose av samme typen som ble funnet i Joakims bil. Det viste seg etter hvert at Boys-posene var solgt lokalt rundt omkring i Landskrona som støtte for fotballklubben, men funnstedet, det lå langt fra Landskrona. Etterforskerne begynte nå å spekulere på hvordan føn- og hundemarkeringene på Bysjøen og Helgasjøen hang sammen. Det burde jo finnes en sammenheng. De markeringene hønene hadde gjort på overflaten i Bysjøen var ennå ikke undersøkt godt nok. Etterforskerne hadde fortsatt en teori om at kroppsdeler var dumpet både i Helgasjøen og i Bysjøen. På dette tidspunktet visste man ikke hvorfor likene var blitt partert. Men teorien var at parteringen var gjort for å skjule skader eller vanskeliggjøre identifisering, og da var det naturlig at kroppene og kroppsdeler også ble dumpet på forskjellige steder. Det var bare ett problem. Dykkerne hadde gjort det de kunne i Bysjøen, og hadde gått tom for nye ideer. Tanken på å tømme sjøen, den falt på sin egen urimelighet, for sjøen var for stor, og mudderet på bunnen var for dypt. Det ville rett og slett aldri la seg gjøre. Den eneste gjenstående muligheten var dregging, en metode som er både upresis og sjanseartet. Mulighetene ble sjekket ut, og det viste seg at redningstjenesten i Veberød hadde kyndig personell og riktig utstyr. En hel dag jobbet brannmennene med dreggene på bunnen med fokus på de stedene som hønene hadde markert. Ved dagens slutt kunne de sammenfatte funnet, en trepinne og noen plastbiter. Bysjøen fortsatte å spøke. En rekonstruksjon ved huset i Hovshalla ble planlagt filmet. Joakim, som skulle være hovedpersonen, stilte seg positiv til dette. Det var et stort apparat med mange involverte, bare forberedelsene tok flere uker. Da alt var klart, ombestemte Joakim seg. Han ville ikke delta likevel. Rekonstruksjonen måtte avlyses. Noen av etterforskerne var inne på tanken om at det var forsvareren som her kanskje hadde en finger med i spillet. Det at likene var partert ble holdt hemmelig helt til høsten 2008. Med tanke på hvor mange politifolk som visste dette, så var det i grunn imponerende at man klarte å holde denne informasjonen innenfor politihusets vegger så lenge. Etterforskernes håp nå var at Joakim skulle ha betrodd seg til noen av sine nærmeste, og det ble gjort klart for en stor operasjon der alle i kretsen rundt ham skulle bli avhørt samtidig. Alle hans slektninger og venner ble kalt inn til politistasjonen i Helsingborg samtidig en lørdag. Hele lenskriminalavdelingen var involvert. I avhørene ble alle informert om at likene var partert på en meget brutal måte. Noen slektninger ble sjokkert og opprørt, men det kom ikke fram noe som kunne gagne etterforskningen. I de videre avhørene la Joakim alle skyld på uteliggeren. Han fortalte detaljert hvordan han rekrutterte uteliggeren på knutpunkten, og var nøye med å påpeke at det var uteliggeren som drepte Sølve og Irene, og senere dumpet dem i Helgasjøen. Politiet mistenkte han for å dikte opp alt sammen for å ha noen å legge skyld på. Uansett hva de trodde og mente, så innebar forklaringen hans at de måtte undersøke påstandene. Det at Joakim tidligere hadde fortalt om en uteligger som også var blitt identifisert og senere dømt, det spilte jo en viss rolle. At han tidligere hadde rekruttert uteliggere på knutpunkten var dokumentert. Det at han nå trakk enda en uteligger inn i saken, var derfor en opplysning politiet ble nødt til å motbevise. Politiet var klar over at de ville få massiv kritikk fra forsvareren dersom de ikke tok Joakim på alvor og lot han beskrive uteliggeren gjennom en fantomtegning. Samtidig hadde de vanskelig for å motivere seg for dette. De oppfattet jo det hele som bare oppspinn. Den 27. november 2008 medvirket Joakim til at det ble laget et digitalt framstilt bilde av uteliggeren. Han var veldig nøye og pirkete. Etter hvert som bildet tok fram, han rettet til og med på noen hårstrå litt hit og dit, men til slutt ble han fornøyd med det ferdige resultatet. Etterforskernes store problem var hvordan de skulle behandle dette bildet. Hvis det fikk en ukontrollert spredning, for eksempel i media, ville etterforskningen drukne i tips fra hele Sverige. Det ble bestemt at bildet ikke skulle sendes eller behandles elektronisk, men bare i papirsform til aktuelle etterforskere. Selv om man i etterforskningsgruppen ikke trodde på Joakims påstand om en uteligger, ble det satt i gang et apparat for eventuelt å identifisere personen på bildet. De gikk grundig til verks. Bildet ble vist fram til vektere og annet personell som jobbet i miljøer der uteliggere vanket. Dette genererte over 40 avhør, og det munnet etter hvert ut i 11 identifiserte uteliggere eller hjemløse som lignet personen på bildet. Alle utpekte uteliggere ble identifisert, og det ble lagt ned et enormt arbeid. Den 3. mars 2009 ble Joakim avhørt. Han ble forelagt bilder av disse 11 uteliggerne. Etter å ha studert bildene nøye, sa han at uteliggeren han hadde rekruttert ikke var blant disse. Fra politiets synspunkt var dette et logisk svar fra Joakim. Nå kunne de endelig med god samvittighet legge uteliggersporet til side. Kriminalteknikerne gjorde nye undersøkelser i Sølves hus og lager. Det ble beslaglagt en mengde verktøy, som sager, økser og kniver. Håpet var å finne spor etter parteringen i form av blod eller vevsrester, men arbeidet var helt bortkastet. Det var heller ikke mulig å koble skjelettdeler sammen med noe spesielt verktøy. Etterforskningen sto i stampe. Joakim nektet fortsatt for at han hadde brukt vold mot Sølve og Irene. Han holdt fast på sin versjon og la skylden på uteliggeren. Han erkjente grovt tyveri og skjult en kriminell. Han hadde nøye memorert sin tidligere forklaring, og alle detaljer stemte overens. Plastsekken som ble funnet på Sølves håndledd stemte overens med sekken som ble funnet i terrenget utenfor huset i Hovshaller. Boysposen som ble funnet i Helgasjøen var av samme type som de hadde funnet i sabben til Joakims far, og også i Joakims leilighet. Sølve og Irenes hode og ben var fortsatt ikke funnet, og det var ikke noen fastslått dødsårsak. Rettsmedisineren hadde ikke funnet noen skader på kroppene, bortsett fra parteringen. Men det fantes et grunnlag for gjenopptakelse, og politiet ville på ingen måte gi opp. Etterforskningen fortsatte i løpet av våren 2009, og den 11. mars ble saksdokumentene som la grunnlaget for en begjæring om gjenopptakelse levert. Den 4. mai 2009, nesten ett år etter at kroppene var funnet, sendte anklageren inn sin begjæring om gjenopptakelse til hovretten i Malmø. Hovretten ble samtidig bedt om å sikte Joakim formelt for drap.
Det å beslutte en sak gjenopptatt i den tiltaltes disfavør er meget uvanlig i Sverige. I noen land er det helt umulig. En grunnpilar i en rettsstat er jo at en rettsbeslutning skal være endelig. At en person ikke skal kunne mistenkes for samme forbrytelse på nytt og på nytt. En kan derfor spørre seg om politiets begjæring om gjenopptakelse vil bli tatt til følge. Vil Joakim bli stilt for retten på ny? Eller vil en potensiell dobbeltdrapsmann slippe unna? Gå ikke glipp av neste episode av Dobbeltdrap i Hovshallar. Her en liten smakebit på neste episode av Kriminalkrøniken.
Da nærmet seg, så han at Irene lå på bakken, men Sølve var ikke å se noe sted. Irene, som blødde fra hodet og bare viste svake livstegn. Sølve holdt en stor lommelykt i hånden. Han sto som forstenet.
Joakim har gjennom flere år servert politiet løgn på løgn.
Noen dager etter at Joakim hadde fått saksdokumentene, varslet han at han ønsket å bli avhørt på nytt.
Vil han nå endelig fortelle sannheten?
Fikk etter hvert tak i kniven som han hadde i fiskevesken. Han stakk Sølve i venstre ben.
Eller er dette nok et forsøk på å villede etterforskerne og hale ut tiden?
Da advokaten hans ringte og informerte om dette, var det knapt så de trodde sine egne ører. Og alle stålsatte seg for å måtte jobbe videre.
Vil vi omsider få vite hva som egentlig skjedde den dagen Sølve og Irene ble drept? Gå ikke glipp av neste episode av Dobbeltdrap i Hovshallar. Kriminalkrøniken er tilbake. Finnes hvor enn du lytter til podcast.
Gjenklang.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.